синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 10-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде 29-34 дарежа ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 30-35 дарежа ысыйт. Талас аймагында 27-32 дарежа ысык, Нарында 20-25 дарежа жылыйт. Чүйдө 28-33 дарежа ысык, Көл Кыласында 21-26 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыгова докторубузду улантабыз. Урматтуу кагармандар, Кыргызстан жаңы конституциясын кабыл алып, парламенттик өлкө катары жаңы тарыхын баштады. Бирок КМШ-дагы мамлекеттердин көбү ага сыртын салып карап, парламенттик башкаруунун келечегине бүшүркөп турушат. Мындай кырдаалда Кыргызстандын тышкы саясаты кандай багытта болушу керек? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналды. Талкууга Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери Ишенбай Абдыразаков менен Эсенкул Өмүрәлиев катышты. Азыр ошол талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бүйүкан Досалиевада.
Эсенкул мырза, түштүктөгү кандуу окуялардан кийин Орусияда Кыргызстанда дагы бир аскерий база ачуу керек деген пикирлер айтылды. Ачуу зарылбы?
Муну жана Ишенбай Абдыразаковч айтпадыбы? Саясатта ар кандай кызыкчылыктар бар да. Ошонун ичинде мисалы үчүн Орто Азияда бир болевой точканы көздөгөн дагы күчтөр бар, ошондой дагы мамлекеттер бар дегендей, ошондой ойлор бар. Алар айтылып жүрөт саясатчылардын арасында дагы. И эгерде мисалы үчүн мооруки түштүктөгү окуялар тезирээк ыгына келип тынчып калбаганда, балким ошол ойлор аткарылып кетмек. Мисалы үчүн дүйнөдө ошондой точкаларды түзүп алып, ошолор аркылуу тегеректеги элдердин саясатына кийлигишкен мисалдар көп эле да. Ошонун ичинде биздин чөйрөдөгү мамлекеттерде да бар да.
Ишенбай мырза айтты, Орусияга көбүрөөк ыкташ керек деп. Кандай деп ойлойсуз? Мынакей кандуу окуялар көрсөттү, мындай ыктаганга жүрөк боло тургандай жагдайлар болбойт.
Ыктаганда мындай да, ар бир мамлекетте биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар. Ар бир мамлекетте Кыргызстан үчүн пайдалуу нерселер бар. Ошого биз жол ачып беришибиз керек. Ошолор жана биздин ички экономикада койгон биздин максаттарды аткарышына шарт түзүп бериш керек. А эгерде, значит, биз ошол мамлекеттер менен мамилеге туруктуу болсок, ошону туруктуу аткарсак, ошол туруктуу мамилелер түзсөк, анда алар деле ошондой мамиле кылат.
Тилекке каршы
кемчилигибиз ушунда болуп атпайбы? Значит, бирди айтабыз, а кылганын башкасын жасап атпайбыз.
Тилекке каршы кийинки кезде
бүгүн макул деп коюп, эртең жок деп коюп атпайбыз.
Тилекке каршы кийинки кезде ушул дипломаттар мамлекеттер ортосундагы мамилени жөнгө салууда мекенчилдикти көрсөтпөй, өзлөрүнүн жеке кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп кетип жатат да. Ошон үчүн азыркы кезде, кийинки кезде Кыргызстан жөнүндө арам акчаларды адалдоочу бир аймак катары, же болбосо бир өзлөрүнүн кызыкчылыктарын ишке ашыруучу аймак катары Кыргызстандын имиджи пайда болуп жатат да. Эмне кылыш керек ошолорду кайра эл аралык абройду калыбына келтириш үчүн?
Муну эми дипломаттар кылган жок.
Кимдер кылды?
Муну ошол экономикалык саясатты багытын аныктаган, тескеген, аткарган кишилер кылды.
Демек бийликтин жогорку бутагында аткаргандарбы?
Да, алар значит өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кээ бир мамлекеттик кызыкчылыктын деңгээлиндеги нерселерге көз жүгүн коюп, мисалы үчүн өзүнүн кызыкчылыгындагы пайдасына келе турган иштерди мындай алып кеткен үчүн бөлөк мамлекеттерде тескери ой пикирлер пайда болуп калды. Мына анын ачык эле чоң эмеси жана акыркы түзүлгөн жана Сари деген организация көрсөтпөдү. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кандай иштесе болот, и мамлекеттин кызыкчылыгын кантип мындай четке чыгарып
сөз келгенде сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Сиз Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө же болбосо башка тармактарын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон адамсыз. Мисалы үчүн Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө көп эмгек кылгансыз. Бирок эмне үчүн ушул Бакиевдин убагында өзүңүз айткандай Максим Сыкөлдөгү пансионаттарды берип жатканда, стратегиялык маанилүү жайларды өзүнүн колуна алып жатканда ушул туура эмес деп айта алган жоксуз? Эмне себептен мындай сырттан байкоочу катары карап калдыңыз да?
байкоочуга катары караган жокмун, наоборот ошол туура эмес, мындай кылган болбойт, бул жерлерди бербейм деп атынан экөөбүз ажырашып кетип калган.
Ачык айта аласызбы, кандай жерлерди бербейм дедиңиз?
Эми мына азыр ачык айтсам эмне дейт, жанагы мамлекеттик резиденция турган Аврора деген биздин комплекс бар да, ошол жерде 51 гектар жер бар. Ошону алабыз деген аракет болду. Андан башка дагы бөлөк пансионаттардын тегерегинде эркин жерлерди алабыз деген аракет болду. Анан ошондо айттык, эми бул маселелердин өзүнүн законду чеги бар, ошонун негизинде чечели, жаңгыз эле бир киши ээлик кылбасын, атаандаштык болсун деген маселелерди айтсак болбоду, анан болбосо эмне дейбиз? Эми анда өзүңөр чечүүчүсүнө таап алгыла, биз андай маселени чечкенге барбайбыз дейбиз.
Элге чакырык салып мындай үндөп ушул туура эмес деп ачык айтып чыккан жоксуз го дейм.
Элге чакырып салып эле айттык, элди чакыра салмак тургай биз Ысык Көл
чакырыгы эмес, ачыгын айттык десем,
фондусунун чогулушун, мына мен Чолпон Атада чогулуп, мына Шембаев Абдыразаков күбө ошол жерде бүт Ысык Көлдүн элитасын чогулуп алып, ошол жерден айттык, мына моундай иштер болуп атат, муну токтотуш керек. Эртеси күнү ал сөз жетти, анан кийин мамиле бузулду, анан жанагындай конкретный сөз болуп, анан ошондон кийин айттыганда бул ишти иштечү кишини таап алгыла, таап алды, эртеси күнү баары чечилди.
Ишенбай мырза, буу айрым саясатчылар жана гезиттер Роза Отунбаева батышчыл багыттагы лидер, ал батыштын көрсөтмөсү менен мындан ары саясат жүргүзүшү мүмкүн деп айтып жатышат. Анан конституциядагы батыштын кеңеши менен жазылып калды деп айтып жатышат. Батыш мамлекеттери менен мамилени чыңдоо Кыргызстан үчүн кооптуу.
Эгерде биздин өлкөнүн кызыкчылыгына туура келе турган нерсе болсо, бир эле өлкөнүн теги этегин кармап ошонун көз карандысында калбастан мүмкүн болушунча жана бир баланс, тең салмактуулукту кармап туруш керек. Роза Исаковна деле ал мындай тажрыйбалуу киши, кээ бирлердин айтып аткандай жалаң эле тиги батышты карап калат дегени, менимче мындай чек айтылган сөз болуш керек, мен ага ишенбейм. Ушул шартты көрүп туруп, анан бир жактоо эле батышка карап калсак, анда биздин зыяныбыз көбүрөөк болуп калат. Ошондуктан эки жагын тең ала жүрүш керек. Кеп биздин өзүбүздүн ички дараметибизде, ички элитабыз кандай, саясий элита кандай алып барат өзүн, мына мыйзамдын үстөмдүгү болобу, экономикабыз жакшы өнүгүп кетеби, маданият деген кандай болот бизде, мен баягы саясий маданиятты айтып атам. Эгерде ошол жагы мындай жайма жай болуп турса, анда бул системадан мындай коркуштун кереги жок. Бирок тилекке каршы бул жагынан бизде өксүк жактарыбыздар көбүрөөк.
Ишенбай мырза, сиз СССР мезгилинен бери эл аралык мамиледе кызмат кылып келе жаткан кесипкөй дипломат, өтө тажрыйбалуу адам эмессизби? Ошентип коомчулукта сиздин өзүңүздүн беделиңиз өтө жогору. Бирок эмне үчүн Бакиевдин бийлиги учурунда ички тышкы саясат туура эмес болуп жатат деп ачык айтылган жоксуз? Эмне үчүн бул акыркы эле ушул быйыл эле Бакиев өткөргөн ынтымак курултайына делегат болуп бардыңыз? Кандай кызыкчылык болду?
Ошол делегат болуп баргандан баштайын. Себеби менин өзүм принцибим бар. Азыр бизде өлкөбүздө бир жакшынакай бир жакшы жишан болуп кетсе экен, ошого мен мүмкүн болушунча бир колгабышымды жасасам экен дейм. Мына бирки ошо курултайга барганда мен өзүм ошо барайын деп мен аракет кылган жокмун. Чакырышты, ушул курултайга катышып бериңиз деди. Бардым. Баргандан кийин ошол жерде 4-5 киши талашып атып мени президиумга шайлап коюшту. Ошонун ичинде анын баары эле Бакиевдин тиги колуна суу куюп ошонун кылычын чаап жүргөн кишилер деп айтканда туура эмес. Ушул мындай коомдук пикир ошого мындай натура баа берип атат да. Ошонун ичинде бир жарымы болбосо дагы жок дегенде мына 2/3 ошол болуп аткан ошол кездеги ички тышкы саясатты анча мынча сын көз менен караган кишилер. Ошолор көп болду. Ошолордун көпчүлүгү кайра эле келип эле азыркы өкмөткө кирип атат. Демек барып коюптур деп баягы кинээ койгон дагы өзү абдан туура эмес да. Балким ушул баягы мурдагы кызматта жүргөн адамдардын ичинен мына өзүңөрдүн электрондук массалык маалымат каражатында болобу, радиодо, телевидениеде, силердин эле азаттыкта, журналдарда, гезиттерде мен какшап эле жазып жүрдүм го. Эми барып мисалы мына бирекинин жасап атканы туура эмес деп көздөн чуккан эмес, маанисин айтып жүрдүм. Бул ушу туура болбой атат, муну башкача кылыш керек эле деп
аны эске алган жок.
Аны эске алдыбы, эске албадыбы Бакиевдин пресс катчысы бар эмес беле, ошол айтат, мен сиздин жазганыңыздын баарын ушу тиги кишиге берип жүрөм дейт. Берип жүрсөң жакшы, анан ал окуйт бекен ал киши десем, окуй эле атса керек дейт. Эми окуса гана жыйынтык жок болуп атпайбы? Анан мен баары ойлонан кийин ушу көрүнгөн жерде эле тиги андай мындай деп сындай берсем анда ал өзү адепсиздик болуп калат да, туурабы? Ушу айткан сөздү түшүнүш керек, ошондон жыйынтык чыгар. Чыгара албайсыңбы? Анда уже менде күнө жок.
Бир сөз кошуп коеюнчу ушул жерде. Курултайга барганыбыздын кээ бирлерибиздин бир максаты ошондой болчу. Бул мисалы үчүн канча жолу сунуш, пикир, ар кандай ой пикирлерди айттык, сунуштарды бердик. Эч кимисине көңүлдө болгон жок, уккан да жок и кайрылган да жок да. Ошондо биз ойлодук, ушу курултайда чыгып ачык сөзгө чыгып айталы буга. Бала ошончо элдин көзүнчө айталы, көзүн айталы. Мына момундай кемчилик кетип атат, момундай болуп атат. И ошол курултайда ошонун баары айтылды. Ошол максаты да ошондо болчу да, бирок дагы эле жыйынтык чыккан жок. Анан аягында мына 7-апрель болбоду.
Эл арасында, журналисттер арасында деле ушундай пикир бар. Кыргыздарда баягы башта колоткон акылмандар, даанышмандар эмнегедир ушул бийликке таасир көрсөтө алган жок деп. Эмне себептен көрсөтө алган жок?
Себеби
ишеним болгон жок.
Себеби ал бийликте турган киши ошол даанышманды ким экенин билген жок. Сөздүн баркы кандай экенин билген жок. Сунуштун баркы кандай экенин билген жок. Ал турган киши бир эле нерсе ишенди: муштумга, анан акчага.
Бул биз тарыхтан сабак албайт экенбиз. Мына канча киши келип атат. Мына 3-чү президент келди. Өкмөттүн мүчөлөрү бар, парламент келген депутаттар баары ант берет. Ошо жан дилим менен ушу иштеп берем элим үчүн, ушу аянбайм дейт дагы антты бергенден кийин унутуп калып атпайбы? Мына бийлик деген бул элдик, демократия деген элдин бийлиги деп эсептелинет. Ал себеби эмнеде? Ал элдин айткан маанайына, мындай пикирине мындай кулак салып, анан ошондон жыйынтык жасап туруш керек да, туурабы? А биздики болсо, эми ачык эле айтайын, эми аны тиги өкмөттүн мүчөлөрү же калгандары жаман көрбөсүн, элдин алдында айтып коюш керек. Бул кезде мына элге кызмат кылалы деген ниети жок, бир башка бир жумушка келип орунду ээлеп анан ошонун пайдасын көрөйүн дегендер күчтүү болуп кетип атпайбы? Көбүрөөк болуп кетип атат. Эгерде жаңы президентибиз да антын берди, абдан мындай эмоционалдуу түрдө берди окшойт менин оюмча. Бул эгерде ошол антында туруп баягы эл ант ургур деп каргабагандай кылып ошо жан дили менен иштеп берип бир калыстык, эң негизги азыркылардын милдети ошондо турат. Эми ошону көрөлү, кандай аткарат экен. Азырынча мен чынын айтайын, мен толук ишенимим жок, бирок үмүтүм бар.
Ишембай мырза, Азимбек Бекназаров Казакстандын карамагына пайдаланууга өтүп кеткен ысык көлдөгү пансионаттарды кайтарып алуу аракетин көрө баштады. Мындан натыйжа чыгат деген ойдосуз бу? Анан дагы бул Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилеге таасирин тийгизбейби?
Менин билишимче бул пансионаттар бул жеке менчикке берилген эмес. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чет элдиктерге жер сатылбайт. Муну мага айтышты, бул арендага берилип атат.
Жер пайдаланууга берилген.
Жер пайдаланууга берилип атат. Эми ошол жерде, арендага берилген жерде алар баягы имарат куруп аны пайдаланса андан менимче зыян жок. Алар эмне ошол жерди көчүрүп кетип атты беле. Эгерде биз мыйзамды бузуп же өзүн билемдик кылып анан алар менен мындай араздашып кетсек, анда сөзсүз ал эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге зыян келиши мүмкүн. Ушул жагынан сак болуш керек.
Анда эмесе чоң рахмат, урматтуу мырзалар.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган уктуруусунун экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Кече Венада Россия менен Кошмо Штаттары тынчы деп айыпталып кармалган жана соттолгон адамдарды айырбаштап алышты. АКШда кармалган 10 киши кечээ кечинде Москвага келгени айтылууда. Ал эми ушундай эле айыптар менен Россияда соттолгон 4 киши Венадан Кошмо Штаттарына кеткен кетпегени белгисиз бойдон калды. Бул иштин таржымакалын Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевден угалы.
Кошмо Штаттарда жашап жүрүп тынчылык кылган 10 кишинин 9 орусиялык жарандар экендигин моюндарына алышкан. Алардын баары башка сындар менен жашап жүрүшкөн. 10-су Вика Пелаяс гана өз аты менен жашаган. Аларды 27 июнда кармашкан. Ачындыгында тынчы болуп жүрбөсүн деген шек менен алардын артынан баамдоо кыйла жылга созулган. Кызык жери, Вика Пелаяс моюнга алган кепте ал анын эри Хуан Лазаро, чындыгында ал Михаил Васенков экен, 30 жыл чогуу жашап, анын айтканын кылып келген. Орусиялык президент Дмитрий Медведев маалымат кызматы катчысы Наталья Тимакова пышыкташынча айырбаштоо үчүн Орусия мыйзам арибине ылайык күнөөсү кечирилген 4 киши да мурда кылган күнөөлөрүн моюндарына алып тил кат жазышкан. Окумуштуу Игорь Сутягиндин атасы Вячеслав Сутягин айтканга караганда:
«Чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было».
11 жыл бою коопсуздук кызматы ушинтсек деген тилек ушул эле. Эми ага алар жетишти. Балам тандагандай башка жол жок болуучу дейт. Америкалык жазуучу Дэвид Вайс байкашынча бул алмашуу артында саясий маани жатат. Болуп туруучу тыңчыларды айырбаштоо азыркы учуру кансыз согушту эсиме салды, бирок ал кезде тыңчылар баабаркы жогору эле дейт. Ал эми Вашингтондогу Джорджтаун тобу изилдөө уюмунун эксперти Пинк Чарлз байкашынча: «Мен айырбаштоого каршы эмесмин, бирок анын бирдей болбогону таң калтырды. Кантсе да кармалган топ анча деле сырттаба алышкан эмес», дейт. 1976 жылы СССР өлкөсү Чили коммунисттер лидери Луис Карвалонго айырбаштаган Владимир Буковский байкашынча Сутягинди саясий күнөө менен кармалган дегенге арзайт, ал тыңчы эмес. Кыстара кетчи көп орусиялык тарап айырбаштоо үчүн алып чыккандар кыйла мөөнөтүн өтөп алышкандар. Эркинен ажыратылган жерлерде, маселен, Игорь Сутягин 11 жыл, Александр Запорожский 9 жыл, Сергей Скрипал 5 жылдан ашуун олтуруп атышкан эле. Мурат Алиев, Муса Маскө.
Эл аралык темаларды Туркиядан алынган кабар менен улантабыз. Туркиянын конституциялык соту башкы мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын айрым беренелерин четке какты. Соттун шаршемби күнү чыгарган бул чечими бийликтеги партияны да, оппозициядагы партияларды да канааттандырбады. Аким өзгөн Туркиядан билдирет.
12 сентябрда референдумга коюла турган башкы мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын конституциялык сотту жана судьялар менен прокурорлор жогорку кеңешин кайрадан курууну пландаган эки беренеси конституциялык сот тарабынан жокко чыгарылды. Консоттун бул чечими бийлик партиясы тарабынан ыйгарымдын чегин ашкандык катары сынга алынса, мыйзамдын каршылары аны жетишсиз чара катары баалады. Судьялар жана прокурорлор жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары Кадыр Өзбек консоттун чечими тууралуу кабарчыларга айткан сөзүндө:
«Сел düşüncemdir. İptal ediliyormuş gibi izlenim vererek iptal edilmemiş.
Кеңешибиз консоттун чечимин алы карап чыккан жок, бирок менин күткөн нерселериме жооп бере албайт. Консоттун чечими менен эчтеке алмашкан жок деген пикирдемин. Аталган беренелерди жокко чыгаргандай болушуп, иш жүзүндө деги эле эчтеке жасашпады. Текке кеткен убакытка убал болду. Мунун натыйжасын келечекте баарыбыз көрөбүз», деп консоттун чечимин көргөзмөлүк чечим катары баалады. Башкарадагы Ак партиянын төрагасынын орун басары Хусейн Челик болсо, консотту саясатка аралашкандыкты айыптады. Жеке бир телеканалда чыгып сүйлөп ал:
«Кендисинин ирадеси. Биз таби арзу эдердик ки, теменни эдердик ки, миллетин эсас ишин сайты».
Консот өзүнүн ыйгарымын чегин ашкан. Консот Түркиядагы жогорку соттордун бири болуп эсептелет. Мыйзам башкарган мамлекетти баарынан мурда консоттун өзү сакташы керек. Бул соңку чечим менен консот юридикалык эмес, саясий бир токтом чыгарды. Парламенттин эркин өзүнө оодарып алып, мыйзамды бузду. Биз консоттун чечимин туура эмес деп эсептейбиз», деди. Эки беренеси жокко чыгарылган менен 26 беренеден турган башкы мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндөгү мыйзам алдынан белгиленгендей 12 сентябрда референдумга коюлат. Башкы мыйзамдын өзгөртүлүшү деле сунуш кылына албай турган беренелерин да камтыгандыктан мыйзам тууралуу оппозициядагы Жумурият Калк партиясы жокко чыгаруу талабы менен консотко кайрылган эле. Жумурият Калк партиясынын төрагасы Кемал Кылычдар уулу консоттун чечимин жактырбады. Ал чыгып сүйлөп: «Биз конституциялык соттун чечимдеринин даттанууга жатпай турганына ишенип келген бир партиябыз. Тарыхка кылчайып карасак, саясатташкан соттун коомго оор түйшүктөр алып келгенин көрөбүз. Судья олтурган ордунун акысын берүүсү жана ал чыгарган чечимдердин коомдун аң сезиминде туура деп кабыл алынышы шарт. Konsorttun giyinki çesimi bizi toluk inandırgan çok. Eki berine çok koçu kalgandan giyin dağı, birlik butaktarın ortasında oku tenk salmaka tuğdulgan korkunuç, ali de bolso saktalıp kalaberüdü. Başkı prokuror bu meyza markalı yüzsüz siyah ministrinin gözömölüne girip gitmek dedi. Cana Partiyası referandumda bu meyzama karşı doğuş belatörlerin bayandadı. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Emil Cergülüktü temalarına kayrılavuz. Азаттыктын угармандарына күн соболунан Кыргызстандын борборун Ош шаарына көчүрүү демилгесин колдойсузбу же буга каршысызбы деген суроо берилген эле. Угармандардын айрым пикирлерин Ового Бүгүкан Досалиева топтоп берди.
Салык шаарынан Османова борбор шаарын Ошко көчүргөнгө ылайыкы жок, борбор шаар өзү ордун беле туруш керек. Оо жокту кылып атышат ан үчүн. Бул туура эмес.
Мен Каламжа районунан Нурлан. Борбордо Ош шаарына көчүрүш керек дегенге менен кошуламын. Сөзсүз Ош шаарына көчүрүш керек.
Мен Жукеев Руслан. Борборду Ошко көчүрөбүз дегендери туура эмес го. Өкмөттү, жаңы болгон өкмөттү тиягынан деле жаанын деле кыйнай беришебиз. Көчсө болоттур 10-15 жыл менен. Азыр Кыргызстан итак 10-15 жыл артка кетти акыркы 2 айдын ичинде. Экономический кризис болуп атат. Тыштык болуп атат өлкөдө. Анан эми баары бүтүп калгансы эми кайра кыйнап келип борбордо Ошко көчүрүлө деп бул туура эмес.
Жамиля Бишкектен. Мен бул убактылуу өкмөттүн көшөнүн акылы түштөн кийин кирет болуп чогуу кеткенден кийин кылычыңды ташка чап дегендей иштин баары бүткөндөн кийин анан антсек болот эле анан минсек болот эле деген сөздөрдү түштөн кийин айтып атат. Анан ака Бакиттен көрүп анан Максимден көрүп кыраакылык болуш керек эле да. Кыраакылык жок, көшөндүк жок. Эмне үчүн коркушат? Болгонду болгондой эле айтып анан ушинтип бирдеп эле айтпай ушул убакка чейин биздин чет мамлекеттерден урушубуз керек экен. Анан жана Бекназаров борборду Ошко көчүрөбүз деп. Азыр ошол сөздү сүйлөй турган учур бул. Каражатты каяктан алабыз? Ошто кантип кайра ордуна келтиребиз деп баштары маң болуп атса анан элдин кызыгын келтирип борборду Ошко көчүрөт керек деп. Анан жана иллюстрация боюнча баарын эле шыпырып салсак ал болбойт да. Үйдү тасаласаң деле бир жеринде чыгына бирдеме калып калат. Илгери Россияда 17-нчи жылы революция болгондо деле ошо билимдүүлөрдү калтырган ичпеген жебеген акты ак көккө көккө бөлүп туруп эле ичпеген жебеген кишилерди калтырса эле оңолот. Россияда эле ошентип бутуна турган анан ушпагын токочтой кылып анан билими жок билими орто кишилерди коюп койсо кайра чаң топлоң болбойбу? Мен ушуну айтайын дегем.
Оштогой Бишкек эмдигиче борбор катары өнүкпөй өспөй жатса шаарды көчүрүү маселесин козгоп чыккандарды түшүнүп болбойт. Шаар маданияты, инфраструктура, архитектура куруш жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми Ош тарапта трагедиядан кийин элге моралдык, материалдык, психологиялык жардам өтө зарыл. Бул да жөнөкөй маселе эмес да. Каражат кадр керек. Ошту республиканын экинчи борбору деген статус боюнча өнүктүрүп өстүрө берүүгө жана улантууга болот. Сөзсүз түрдө аны көчүрүүнүн эч кандай кажети канчалык? Эч кандай кажети жок. Өндүрүш токтолот эле сокулук.
Кыргызстандын борборун Ош шаарына көчүрүү демилгесин колдойсузбу же буга каршысызбы деген суроого азаттыктын угармандары мына ушундай пикирлерин айтышты. Алардын пикирин Ового Бүгүкан Досалиева даярдады.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үн алгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Хотбер жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үн алгысына улаңыздар.
Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Утурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.